У эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич. Про швердгадины у экспертизе «Свободы» аналитики будут обмерковывать, те отчинить Лукашенко двери у Европу с встреча с Папом Римским. А зараз пропануем вашей увазе отказы редактора белорусского сектора «Радио Ватикана» Янки Мойсика на пытание удельников онлайн-конференции, якая отбылася у сераду на сайте «Свободы». Спадар Мойсік, напевно, існує випрацьований годами дипломатичний протокол зустрічі у Папи Римського з різними особами. Які пункти протоколу були порушені, на вашу думку? І чому ватиканські чиновники свідомо погодилися на порушення протоколу? Коли б Лукашенко на комбайни захотів уїхати у апостольський палац, йому б так само дозволили?
Так, існує. Не був порушений ні в один пункт. Візит був приватний, а не на державному узровні. Так что его привітав префект папского дому и камергеры у присутності швейцарской гвардии. Не было никаких порушений. Комбайна, он может уехать только у колгас. А у сам Рим заборонено уезжать таким транспортом. Але и у Ватикане при уезде спочатку контролює швейцарская гвардия, а затем итальянские жандармы. Так что не просто увойти у апостольскую столицу.
Наведник форуму под именем Игор. Спадар Мойсік, какие меты Ватикану у сустрэчы с Лукашенком? Ці думаете вы, что Ян Павел II мог бы сустрэцца с Лукашенком? Ці были такие спробы раней?
Конкретно ніяких. Поводле пресового представника Ватикану Айца Ломбарді, папа приймає кожного президента и премьер-министра кожной країни, якія знаходяться у Італії на запрошення італьянського ураду, коли яны выкажуть такое пожадання. І Ян Павел II мог зустрітися з Лукашенком, коли б він на той час приїхав у Італію, але тоді такий уїзд йому був заборонений. Спроби організувати приїзд папи у Білорусь були, а на кон спробав зустрітися з Лукашенком мені нічого не відомо.
Вольга питається, спадар'янка, як можна потрапити на працю у Ватикан? Ці беруть жанчин і які умови праці?
Вольга, ви не удокладнили, у яку установу хочете трапити? Ватикан – это не один будинок, а лишь мат ведомства, разных конгрегаций, банк, пошта и так далее. Думаю, что теперь все эти установы переполнены, и значит, у них нема працы. Але как отримать працу, треба быть молодейшим за 35 годов и ведать некоторые замежные мовы, перед усім итальянскую. На працу чекают многие, и есть великие черги. Берут тех, кто налепш сдать экзамен. І хлопців, і дівчат.
Ці спробувала Білоруська служба радіо Ватикану взяти інтерв'ю у Лукашенки, питається навідник форуму, який підписався Білий.
По правді ні, бо не було ніякої пресової конференції з Лукашенка. І сам візит був вельми таємничим. Ми навіть не ведали, де він затримався.
Ася питається, наколько папа ведає про ситуацію у Білорусі і наколько його турбують права чоловіка у вогулі?
Ён ёсць інфармаваны перад усім арцыбіскупам Кандрусевічам. Нядаўна і кардынал Бертона наведаў Беларусь і аб сваім візыце ўсё расказаў папу. Арцыбіскуп Кандрусевіч быў вельмі усхваляваны, калі пасля візыту Бертоне на адным сімпозія ў Ватыкане сам папа звярнуўся да яго, сказаўшы, як маецца каталіцкі касцёл у Беларусі. Значыць, папа мае інфармацыю і даволі добрую. Правы чалавека. Гэта галоўны пункт навучання папы Рымскага. Перагляньце многія ягоныя прамовы ці публікацыі, дзе ў цэнтры заўсёды знаходзіцца чалавек, яго правы і гэтак далей.
Пытанне ад Алега. Спадар Мойсік, пракаментуйце, калі ласка, словы Вінцука Вячоркі. Італьянцы не першыя, хто спрабуе вучыць нечаму Лукашэнку. Гэта справа абсалютна безнадзейная. Да любой сітуацыі ён ставіцца гранічна цынічна і імкнецца выціснуць яе як мага больш практычнай карысці для сябе, для сваёй уладнай перспектывы, не для Беларусі.
Перад усім прывітанне Вінцуку, з якім пазнаёміся 2 гады таму назад. Мы ж не займаемся политикой у дословным сэнсе гэтага слова, и нават и молчание часам есть политикой. Але думаю, треба сказать поводле Христа: «Отдайте Богу Божие, а кесару кесаровое». Поводле Берлюскони не треба спадзяваться хуткага поляпшения ситуации в Беларуси. Але гэты визит был першим кроком у бок демократии. Лукашенко на силу хоча выйти из изоляции, и треба ему дапамагчы у гэтым.
Пытанне удзельніцы онлайн-канферэнцыі Мілы. Што насамрэч вядома, пра што гаварылі папа і Лукашэнка? Ці сапраўды папа прыедзе ў Беларусь? Колькі часу займае падрыхтоўка такіх візытаў?
Візыт быў на прыватным, а не на дзяржаўным узроўні. Калі на дзяржаўным, ёсць афіцыйныя прамовы, а такіх не было. Гаварылі сам на сам, так што цяжка сказаць, аб чым дакладна. Пасля сустрэчы быў выдадзены камунікат, прашу яго прачытаць. Ці прыедзе папа? Гэта ў кампетэнцыі ватыканскай дыпламатыі. Як доўга рыхтуецца візыт? Гэта залежыць ад яго важнасці. Відавочна, падрыхтоўка візыту ў Беларусь зойме менш часу, чым, напрыклад, у Святую Зямлю.
Пытанне ад скептыка. Ватыкану ўвогуле залежыць на правах чалавека? Ці ўсялякая ўлада ад Бога і канец тэмы? Канкрэтна адкажыце, калі ласка.
А ад каго ўлада, паводле вас, залежыць? Калі мы хрысціяне-вернікі, то само сабой ад Бога. Сам Христос гаворыць, мне дадзена усялякая ўлада на небе і на зямлі. Дык што тут тлумачыць для веруючага чалавека?
Вера пытаецца, за той час, што вы працуеце на радыё Ватыкану, ці змянілася нешта ў працы гэтага радыё? Ці мяняецца стыль вяшчання з улікам сучасных патрабаванняў?
Змянілася вельмі многае. Раней, калі быў СССР, змест нашых праграм быў іншы, чым цяпер. Тады мы звярталі ўвагу на катэхізацыю, пашыралі праўду веры, чыталі ўрыўкі з Евангелля і давалі паясненні. Гаварылі аб пісьменніках, якія забараняліся ў Беларусі і гэтак далей. Цяпер сітуацыя змянілася карэнным чынам. Маем каталіцкую іерархію, карэспандэнтаў у Мінску, чаго раней немагчыма было ўявіць. Сам арцыбіскуп ці кардынал даюць нам інтэрв'ю, так што маем жывы кантакт з каталіцкім касцёлам у Беларусі.
Спадар Янка, як можна застацца праваслаўным у Ватыкане, ды яшчэ на радыё Ватыкан, пытаецца Тэрэза.
Проста трэба добра ведаць беларускую мову. Я быў прыняты на працу ў 1983 годзе, калі была яшчэ жалезная заслона. Тады звярталі ўвагу на чалавека, які ведае мову, а не на яго веравызнанне. Калі атрымаў кантракт, так і застаўся па сённяшні дзень.
Ян Павел II ў свой час выбачыўся за бяздзейнасць і маўчанне касцёлу за часоў халакосту. Наколькі дапушчальным у сувязі з гэтым зараз з'яўляецца ўмяшанне касцёлу ў свецкія справы, як у прыватнасці ў выпадку з парушэннямі правоў чалавека ў Беларусі? І наколькі дапушчальным з'яўляецца неўмяшанне?
Так, ладна, у якія справы? Папа заклікае да пашаны правоў чалавека ўсюды, ці ў Афрыцы, ці ў Беларусі, на цэлым свеце. Заклікае прытрымлівацца 10 Божых прыказанняў. Папа Рымскі ніколі не ўмешваецца ва ўнутраныя справы дадзенай краіны. Можа толькі заклікаць да любові і ўзаемнае пашаны.
Як можна паслухаць радыё Ватыкан па-беларуску? Колькі чалавек па вашых падліках вас слухае? Папа Бенедыкт спрабуе выкарыстоўваць новыя тэхналогіі ў інтарэсах царквы, напрыклад, казанні праз YouTube. Як выкарыстоўвае новыя тэхналогіі касцёл на Беларусі?
Праграму можна слухаць кожны дзень а 20-й гадзіне мінскага часу на кароткіх хвалях 7365 кілагерцаў, што адпавядае 41 метр, альбо на 6185 кілагерцаў, значыць 49 метраў, і раніцай наступнага дня ў 6 гадзін 20 на 49 метрах альбо 41 метра. Дакладнай статыстыкі мы не ведаем, але паводле інфармацыі ксяндзоў, якія прыязджаюць з Беларусі, слухаюць многія, не толькі каталікі, але і праваслаўныя. Новыя тэхналогіі ў інтарэсах царквы толькі пачынаюць выкарыстоўвацца, але ў Беларусі гэта пакуль не так развіта.
Вернік пытаецца, спадар Мойсік, ці сапраўды рэальная ў блізкім часе сустрэча папы і маскоўскага патрыярха ў Беларусі?
Цяжка сказаць, гэта не мая кампетэнцыя, але як могуць сустрэцца два вялікія браты? Папа Рымскі і патрыярх маскоўскі ў доме дваюранага брата. Дарэчы, маскоўскі патрыярхат быў створаны 26 студзеня 1589 году, і ад гэтага часу не было яшчэ ніколі сустрэчы паміж папам і патрыярхам.
Наталка з Горадні пытаецца. Каталіцкія святары праводзяць службы збольшага па-польску, асабліва ў заходніх рэгіёнах. Яны тлумачаць гэта тым, што там большасць палякаў-каталікоў. Але такім чынам яны не спрыяюць прыцягненню беларусаў да каталіцкай царквы і робяць касцёл сапраўды чужым для нас.
Я згодны з вамі. Але католіцький костіл поступово уводить богослужби по-білоруску, як, наприклад, у Мінську і інших городах, чого православна церква ще не зробила.
Що може дати Білорусі у економічному сенсі зустріча Лукашенки з папом, питається наступна удільниця форуму.
Хочу їй припомнити, що папа є духовним лідером для амаль 2 мільярдів чоловік. Немагчимо говорити про економічний аспект. Зустріча Лукашенки з папа може тільки більш підтримати дух католіків Білорусі.
Як у Ватикані, який осуджає позашлюбні сувязі, могли, не міргнувши воком, прийняти чоловіка з позашлюбним сином? Як коментують гэта ў італьянскім грамадстве і СМІ, пытаецца ўдзельніца, якая падпісалася панна.
Як я раней сказаў, папа прымае ўсіх кіраўнікоў па іхняй просьбе, не звяртаючы ўвагу на суправаджаючых асоб. Але звычайна кіраўнікі ведаюць добрыя манеры і патрабаванні Ватыкану, дык не бяруць з сабой ці няшлюбных жонак ці дзяцей. Гэта адзіны вынятак у гісторыі Ватыкану, што прысутнічаў маленькі Коля. Ніяких коментарів у італійських сродках масової інформації на гэтый конт не було, як і мало писалося і про візит Лукашенки на огул. Больш писалося про Чарльза і Камілу.
І на завершення онлайн-конференції її гость Янка Мойсік сказав.
Дякую усім. Сподіваюся, що про гэтый онлайн ми здобудем нових слухачів. Жадаю, каб релігійне життя у Білорусі розвивалося ще більш, і як міжрелігійні відносини поліпшалися. Жичу Радіо Свободі нових слухачів. Янка Мойсік, Крим.
Прогучалі адказы редактора білоруського сектору Радіо Ватикана Янкі Мойсіка на питанні удільнікаў онлайн-конференції, яка відбулася у середу на сайті Свободи.